Сәлем достар, өздеріңізді алдағы жарты сағатта Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасымен бірге болуға шақырамын. Қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі біздің бағдарламаларымыздың негізгі арқауы екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Қазақ тілін меңгеремін деушілерге республикада қандай мүмкіндік жасалған?
Оқулықтың сапалары туралы айту өте қиын, себебі біздің қазақ тілінің әдістемесі тек қана жаңа басталып жатыр, басталғанына бір 15 шақты жыл болды.
Бала тәрбиесіне психологтың араласуы қаншалықты дұрыс?
Мен енді оған қарсы емеспін, бірақ та көбіне отбасы балаға жақсы тәрбие беріп, балаға жақсылығын көрсетіп.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында да естіп білетін боламыз.
Бүгінгі таңда мені толғандырып жүрген ең үлкен мәселе бұл жаңағы кейін кездерде саясат ретінде алаулатып жалаулатып жатқан үш тұғырлы тіл деген саясат. Мен бұған қатты қарсымын.
Мінекей достар, біз сіздермен осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Жуырда ғана Қазақстанда қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл болғандығы түрлі деңгейде аталып өтілді. Солардың аясында елдегі тұрғындардың мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі сынға алынды. Тіпті кей ақпараттарда республикадағы қазақтардың 60% ана тілін білмейді деді. Дегенмен мемлекеттік органдар өз уәждерін айтудан жалықпаған болатын. Жалпы оқытушылардың пікірінше тіл үйренуде ең бастысы жігер мен ниет болуы керек екен. Одан өзге қажетті құралдардың да толық болған маңызды. Біз бүгін Қазақстандағы өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін меңгерудегі жетістіктері мен кемшін тұстары туралы сөз қозғамақпыз. Микрофон кезегін тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
Ұлыбритания елінің азаматы 24 жасар Жоана Адвац Қазақстанға ағылшын тілінің мұғалімі ретінде 4 ай бұрын келген. Ал қазақ тілін оқығанына 3 ай болған екен. Оның айтуынша, қазақ тілін оқуға арналған әдістемелік құралдардың жоқтығы үлкен кедергі келтіреді.
Мен қазақ тілін 3 ай жүрініп жатырмын. Себебі мен Қазақстанда тұрамын, мен Қазақстанда жұмыс істеймін. Қазақ тілі өте қиын, грамматика өте анай емес. Маған өте қиын сөйлесу қазақша.
Сондай-ақ ол аудармашы болып жұмыс істеуді қалайды екен. Жоан орыс, серб, испан тілін меңгерген. Ол қазақ тілін орыс тілі арқылы оқып жүр екен. Келе қазақ тілін ағылшын тілі арқылы оқытуға арналған құралдардың кездеспейтініне қиындық туғызып жүр дейді ол. Алайда қазақ тілін меңгеруге арналған бағдарламаның авторы және Қазақсофт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қамшыбек Мамбеталиев керісінше, қазақ тілін меңгеруге ниеттенген азаматтар саны өте аз дейді. Ол тіл үйренуді міндеттемесе, өз ниетімен меңгергісі келетін адамдар жоқ деп санайды.
Программаны организацияларға сатып жатырмыз ғой. Организацияларда көбінесе наурым организациялады и адамдар заставляет изучать казахский язык. Өздерінің адамдарын өздерінің мүше деген несе желаниясы жоқ. Апрельде жасағанбыз программаны. Интернетке шығарғанбыз, объявление бердік, уже диск сатып алуға болады. Айына шын айтқанда 3-ақ адам ғана, 4-5 адам ғана обращается, оның ішінен 2-ақ адам сатып алады.
Ал Жоанның қазақ тілі мұғалімі Атлас Құдайбергенова да оқулықтардың тапшылығын жасырмады. Ол өзі 1-4 сыныптарға арналған қазақ тілі оқулықтарының авторы екен. Қазақ тілін арнайы үйрететін курстарда сабақ бергеніне 3 жыл болыпты. Ол журналда кездесетін кішігірім мәтіндермен бірнеше тыңдалымға арналған арнайы құралдарды тауып пайдаланатынын атап өтті.
Оқулықтың сапалары туралы айту өте қиын, себебі біздің қазақ тілінің әдістемесі тек қана жаңа басталып жатыр, басталғанына бір 15 шақты жыл болды. 1-4 класс оқулықтарының авторымын, көптеген материалдарды Япрай журналын қолданамын. Қазір көбейіп жатыр, орыс азаматтар да келеді, шала қазақтар да келіп жатыр, және шетелдіктер өте құлшынып оқиды қазақ тілін. Бір жылдың ішінде олар өзіндерінің ойларын жақсы деңгейде жеткізуге келіп қалады.
Маманның сөзіне қарағанда, қазақ тілін меңгеру үшін тек жігер мен талпыныс қажет. Алайда ол тілді үйретуді міндеттеу кері әсер береді деп есептейді. Атлас Құдайбергенова орыс мектептеріндегі қазақ тілі оқулықтарының сапасы сын көтермейді дейді. Олар ескі болғандықтан көп жағдайда жасайды. Белгілі адамдардың өмір баяндарымен ғана шектеледі дейді. Бұл пікірді Алматы кітап баспасының баспа ісі жөніндегі вице-президенті Бөбіған Шакиева да құптады. Оның айтуынша, бұл қазақ тілі оқулықтарының үлкен қателігі.
Оқулығымыз сапасы болғаннан кейін біздің мектептегі басқа ұлт өкілдері қазақ тілін үйрене алмай жатыр. Мен мысалы орыс мектебінде қазақ тілін оқуын алып қарасам, Міржақып Дулатов туралы монографиядан ортасынан ойып алады да бір мәтінді бере салады. Ол мәтін орыс басқа ұлт өкілдері түгіл біздің қазақ балалардың өздеріне ауыр тиеді, себебі не басы жоқ, не аяқ жағы жоқ, ортасынан ғылыми тілмен жазылған мәтінді қоя салады.
Маман өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету үшін оңайынан бастап бірте-бірте күрделендіру керек деп есептейді. Ол қазақ тілінің күрделілігі қазақ тілінен қашыруға әкеліп отыр дейді. Сондықтан да орыс сыныптарына арналған қазақ тілі оқулықтарының авторлары оларды елеп, екшеп, қайта жазу қажет деп атап өтті. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, өткен жылда кәмелет жасына келмеген 44679 жеткіншек психоневрологиялық мекемелердің тіркеуіне алынған. Дәрігер мамандар соңғы уақыттары ата-ана күнкөрістің қамымен жүріп, көп жағдайда ата-анаға тиесілі қарапайым міндеттерді ұмытып кететіндігін айтады. Соның кесірінен бала қиналғанда жұбататын, қуанғанда қуанышымен бөлісетін жандарды таба алмай жатады. Кейде өзара түсініспеушілік тің кесірінен өсіп келе жатқан баланың психикасына зақым да келуі мүмкін. Сондықтан мамандар қазақстандық ата-аналарға бала тәрбиесінде психологтармен бірлесе жұмыс істеуді ұсынып отыр. Алайда өз мәселесін отбасының ішінде ғана шешуді әдетке айналдырған қазақи менталитет бұл пікірге қарсы болып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Халықаралық психикалық денсаулық күнінің қарсаңында Қазақстан психологтары қазақстандық ата-аналарға өз бүлдіршіндерін жастайынан жан дәрігерлеріне үнемі қаратып отыруы керек деген кеңес береді. Бұның себебін олар әртүрлі түсіндіреді. Қазақстан ұлттық психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Мергенбайқызы Қазақстандағы жоғары оқу орындар даярлайтын мамандардың теориялық тұрғыдан білімі болғанымен, көп жағдайда рухани дертті адаммен тіл табыса алмайтындығы туралы айтады.
Ол саны бар маманның енді сапасы да болу керек. Лекцияны мүмкін біздің көп психолог оқи алатын шығар, бірақ клиентті, пациентті қабылдай ала ма? Оны көз жасын түсініп, оған көмектесе ала ма? Адам бұндай мамандар, дипломы болсын, дипломы болмасын, олар іздеу керек, қай жерде оқуға болады.
Бізде дамыған батыс елдеріндегідей, әр адамның бір жан дәрігері болатындай уақыт жетті дейді Анна ханым. Сонымен қатар, психолог мектеп мамандарының негізінен бала зеректігін оның бойындағы оқуға деген қарым қабілеттерді ашуға бағытталған жұмыс қана жүргізетіндігі, ал баланың жан дүниесі ескерусіз қалатындығы туралы да пікір білдірді. 131-ші қалалық мектеп-лицейінің педагог-психологы Меруерт Дүйсенбаевадан осы мәселеге байланысты сұрағанымызда,
сөзіңіздің жаны бар негізі, тамақ процестерін анықтау барысында көбінесе соған баса мән беріп жұмыс жасайды деген. Мен ойлаймын, негізінде әрбір балаға психологты жалдау, психологты жеке мұғалім ретінде балаға үйрету, егер де ол отбасының әлеуметтік жағдайы көтеріп жатса, негізі болған дұрыс. 1.5 бала бар ғой енді, 1.5 бала. Бір психолог оған үлгермейді. Оған баланың тәрбиесі негізі баршамыз жауапты. Соған ата-ана, мектеп, психолог барлығы.
Деген жауап алдық. Ал Алматы қаласы ата-аналарының бұл жөніндегі пікірі алағұла.
Ата-ананың өзін психологқа апару керек. Ата-ана мысалы баламен қалай сөйлесу керек, өзін қалай ұстау керек білетін болса, оған баланы кішкентай кезінен психологқа көтеріп не қылады оны? Қажеті қанша?
Мен енді оған қарсы емеспін. Бірақ та көбіне отбасы балаға жақсы тәрбие беріп, балаға жақсылығын көрсетіп,
қазір оның сондай қиын ғой. Сондықтан мен ойлаймын, психолог керек шығар. Бір класта бір психолог болса дейді жарайды.
Ал мектеп оқушыларының әр баланың өз психологы болу керек пе деген сұраққа берген жауабы мынадай.
Психологқа барған негіз бір жағынан дұрыс, негіз қарасың өзің жаман жақтарыңды жакшы жактан дайрап отуруп таразасы кандай болот, таразга өлчөп психологко барып, психологко барып өзүң жайлы да билип коесуң.
А сен өзүңдүн проблемаларыңды негизи кимге айтасың? Ашийин
агама, жан достарыма.
Шынымды айтсам, ал өз адамына карай го, денсаулугу калай, өз оюна, ал эмне дегиси келет, эмне айткысы келет, кимге айткысы келет, анын касында достору болсо, жакындары болсо, ал сырларын сонун ашат. Ал калган жагдайда билмейм, мүмкүн сонун жалдап да керек шыгар. Сырымды өзүмдүн махабатыма айтам, агама айтам, досторума айтам.
Мен сырларымды эки жан досума айтам. Алар Жандель менен Олжан. Кээбир кезде ата-анама да айтам. Мен психологко барып тургум келмейт.
Психологко барып тургум келеби?
Жок.
Сен өзүңдүн сырларыңды кимге ашасың?
Анама, жакын досторума.
Бүгүнкү таңда Алматыдагы психологдордун 1 сааттык мөлчөрдөгү кабылдоо сеансы 2000-дан 9000 теңгеге дейин кубулуп тур. Буга караганда баласына жеке психолог жалдоо кез келген ата-ананын калтасы көтөрө бермейтин шаруа. Мадибек Магамбет, Азаттык радиосуна арнайы Алматыдан.
Ардактаган эндиги кезекте бағдарламамыздын туракты айдарларынын бири жас үнүндө сөз алган курбуларды тыңдап көрсөк.
Бақытгүл Исмаилова Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының кино және телевидение факультетінің режиссер-продюсер мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Жалпы менің өзімнің ойымда жүрген, ойымнан кетпейтін бір мәселеге тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстанда экономикамыз дамып жатыр деп әрине ол басшымыздың айтып жатқаны өте дұрыс деп ойлаймын. Айта кетеріміз, бізде ешқашанда кәсіпорындардың жоқтың қасы деп ойлаймын. Себебі бізде дүние жүзінде ең бай Қазақстан екен, ал жалпы негізінде ең кедей елді біз Жапония деп ойлауымыз керек. Ал бізде керісінше, Жапония байда, Қазақстан солардың жанағы бар затын беріп, аузына қарап отырғаннан басқа ештеңе білмейді. Сол толғандырады. Ал жалпы шетел неге мысалы бай деп айтамыз? Себебі оларда өндіретін заводтар, кәсіпорындар өте жетерлік. Соны жоғарыдағы басшыларымыз қолға алып кәсіпорындарды және де осы шикізатты лажы болса, шетелге шығармай, шикізатты өзіміз өндіре білетін болсақ, әрбір адамына пәленбай 1 миллиондай керек екен. Ал бізде Қазақстан Онда қазақ жоқ, мысалы миллион алатын.
Жарқын Сәленұлы, Абай атындағы университеттің 4-ші курс студенті. Бүгінгі таңда мені толғандырып жүрген ең үлкен мәселе бұл жаңағы кейін кездерде саясат ретінде алаулат, жалаулат жатқан үш тұғырлы тіл деген саясат. Мен бұған қатты қарсымын. Неге? Біз тәуелсіздік жариялаған 16 жылдың ішінде қазақтың тілін мемлекеттік тілдің деңгейіне жеткізе алмай жүріп, біз ендігі ұрпақтардың тілін шұбарлап үш тілге тәрбиелеп отырмыз. Бұл ең бірінші тұрғыдан алып қараған кезде біз бұл жағынан ұтылып қаламыз. Яғни мен бұны қазақстандық ұлт деген саясаттың астарындағы мәселе ме деп қараймын. Яғни біз халықараға шығайық, мен ұлтаралық қарым-қатынасы жоқ. Неге біздің қазақ тілі мемлекеттік тіл болып ұлтаралық қарым-қатынасы болмайды? Өйткені оның олай болуына әбден негізі бар, бірақ соны жасауға құлықсыз. Сондықтан үш тұғырлы тіл деген саясатты орнына керісінше біз қазіргі таңда ең алдымен мемлекеттік тілдің мәртебесін жоғарылатып, тайға таңба басқандай етіп, бүкіл мемлекеттік салаларда болсын, қоғамдық салаларда болсын, қолданысқа еніп болғаннан кейін барып, ағылшын тілін үйренуді әркімнің өзінің еркі бойынша және қажеттіліктер бойынша маман ретінде даярлап шығуға болады. Бірақ жалпы ұрпақты үш тілді саясаттың құрбаны етемін деп ұлтымызға тамырына балта шабуға қатты қарсы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізетін ICT маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Қазіргі таңда елде электронды үкімет жұмыс істейді. Соның аясында министрлердің интернет блогы да іске қосылған. Онда кез келген адам үкімет басшыларына өз сұрақтарын қойып, пікірлерін жеткізе алады. Аталған блоктарды ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, блоктарды құрудың басты мақсаты интернет арқылы демократияны дамыту көрінеді. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген бірқатар жастар үкімет басшыларының блоктары ешқандай іс атқарып отырған жоқ деп есептейді. Ал оның себебін тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан естіп білсек.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 2-ші курс студенті Айгерім білім және ғылым министрінің блогына бірнеше хат жазғанымен әлі бірде-бір сұрағыма министр жауап берген жоқ деп отыр.
Студенттер өзінің жағдайларын түсіндіріп интернетке жоғары жақтағы білім министрлігіне оқу орнына байланысты, оқу орнында мысалы қазіргі кезде ақшаны көбейтіп жатыр мысалы. Былтырғы келісім шарт бойынша қалмайды және тағы да үстіне қосып жатыр. Мысалы студенттердің технология жағы жетіспейді. Сол жағынан жазсаң түк жауап келмейді, не бармайды. Не үшін солай? Соны білгіміз келеді.
Айгерім мұндай блоктан еш пайда жоқ. Ол тек министрді қыруар шаруа атқарып жатыр деп жарнамалау үшін керек деп есептейді. Жас белсенді Жанболат Мамай билік басындағылардың блогына хат жазып көрмегенін айтады. Өйткен ол жастарды толғандыратын мәселе жоқ болғандықтан емес, хат жазғанан еш нәтиже шықпайды деп есептейді.
Мен өзім сол министрдің де, премьер-министрдің де блоктарын ашпаймын да. Одан бір жазғаннан үлкен нәтиже шығады, сол мәселе шешіледі дегенге өзіміз сенбейміз. Өйткені бұған дейін де біз министрге блогын емес, ашық хат жаздық. 8000 студенттің атынан, 10000 студенттің атынан екі рет ашық хат жаздық. Студенттердің әлеуметтік мәселесін көтеріп, студенттердің проблемасын көтеріп, бірақ енді оған мынау бүкіл қоғам болып мыңдаған студенттер сұрағанда шешпеген мәселені ол премьер-министрдің немесе министрдің блогына жазып, сол мәселе шешіледі дегенге өзім сенбеймін. Сондықтан жазған жоқ.
Ал мындай блоктардың болғанын құптайтын болашақ жастар қозғалысының төраға орынбасары Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, бұл сөз бостандығын дамытатын бірден бір құрал.
Егер де билік оны саралап, ең құрғанда бір 10% оқыған күннің өзінде, ол біріншіден олар үшін өте мықты ақпарат болушы еді. Өйткені бүкіл шенеуніктердің барлығы жемқор, олардың барлығы жаман деген пікірден аулақпын. Оның арасында да нағыз адал азаматтар, отаным, елім, қазағым деп жұмыс істеп жүрген жігіттер де бар. Бірақ та олар көпшілік жағдайда мынау нақты, таза, сарапталған ақпаратқа қол жеткізе алмай жатады. Сондықтан егер де сондай таза ақпаратты іздеген шенеунік болатын болса, ол әрине соны жанды өзінің блогын арқылы көруіне, оқуына болады. Сондықтан бұл сөзсіз дұрыс, өте батыл, нағыз демократиялық шешім деп ойлаймын.
Осы мәселе турасында Білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызда министрдің блогына жауапты қызметкер Азаттық радиосына жауап беруден бас тартты деп хабарлады министрдің баспасөз хатшысы.
Жауап бермей отыр, мен білмеймін.
Білім және ғылым министрлігінің ресми сайтында көрсетілгендей, биылғы жылдың тамыз айында Білім және ғылым министрінің блогына 285 хат келіп түскен. Олардың барлығы қарауға алынып, оның 184-і түсіндіріліп, 19-ы қанағаттандырылды. Ал 30-ы тиісті органдарға жіберілді делінген. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуеде жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақ қоғамында жастарға қатысты проблемалар жетерлік. Оны шешуді мақсат еткен 700-ден аса жастар ұйымдары да бар. Алайда бүгінде өзекті болып отырған баспана, жұмыссыздық, сапалы білім мәселелері сол қалпында өзгеріссіз қалып отыр. Жастар ұйымдарының өкілдері бұл жайттарды мойындайды, алайда олар өздерінде тиісті биліктің жоқ екендігін айтып ақталуда. Олардың пайымдауынша бүгінде мемлекеттік органдарда, оның ішінде мәслихат пен парламентте жастар мәселесін көтеретін, оларды шешуге қауқары жететін жас мамандар аз. Оның бірден бір себебі аға буын өкілдері жастарға орын беруге асықпайтын көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жастар біздің болашағымыз және олардың проблемалары қаншалықты түрде сапалы шешілетініне еліміздің келбеті де байланысты, дейді Жас Отан жастар қанатының мүшелері. Олардың айтуынша, жастардың күнделікті назар аударуға қажет бірқатар шешілмеген мәселелер бар. Олар азаматтық құқық және рухани мәдениетті тәрбиелеу, жастардың жұмыспен қамтылуы, жоғары оқу орындары студенттерінің жұмыссыздық мәселесі және тағы басқалар. Осындай проблемаларды басшыларға тез жеткізу үшін жергілікті билік органдарында жастардың өз өкілдері болуы керек, дейді Жас Отан жастар қанатына аппаратының басшысы Самғат Ермекбаев.
Кез келген жас, ол жан-жақтан дауысы шықса, оны ешкім естімейді. Барлығы бір жерден шығып, өзінің өкілі болса, ол жергілікті өзін-өзін басқару органдарында өзінің сан қилы мәселелері мен проблемаларын басшыларға нақты және тез жеткізуге мүмкіншілік.
Жастар проблемасымен айналысу үшін тікелей жастармен жұмыс істеймін деген Алматы қаласы мәслихат депутаттығына үміткер Артур Катинев, республика азаматтарының 30% жастар, ал бір Алматының өзінде 260 мың студенттер бар. Оларда проблема болған және әр қашан болады деп атап өтті.
Егер бүкіл республика бойынша қараса, жұмысқа қабілет азаматтардың 50% 30 жастағы азаматтар. Яғни қазір ұрпақтардың ауысуы жүріп жатыр. Тура осы уақытта жастарды белсенділікке шақыру қажет. Оларды республиканың саяси өміріне араласуға шақыру керек.
Жергілікті билікті ұйымдастыру теориялық негізін Алексис де Токвилл, Лоренс Штейн, Родольф Кнест еңбектерінен табуға болады. Алексис де Токвилл ұлттың қауымдық институттарынсыз еркін үкімет қалыптасуы мүмкін, ал ондай жағдайда еркіндіктің шынайы рухы болмайды, деп атап көрсетсе, француз политологы Ги Сормон орталықтансыздандыру мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту ұлттың күшті жағы. Мемлекет күшті мықты болған жағдайда қоғам керісінше әлсіз болады деген ой айтады. Артур Катинев ешқашан Алматы қаласының жергілікті мәслихатына 35 жастан төмен азаматтар сайланбаған деп атап өтті. Сондықтан да жастар мен билік арасындағы көпір рөлін атқаратын жас депутаттар қажет дейді ол.
Недостаточно много молодежи.
Жастардың аз бөлігі ғана саясатқа араласып жүр. Егер жергілікті басқару органдары бойынша қараса, Алматының тарихында 35 жастан жас азамат сайланбаған. Қазір мәслихат депутаттарының орта жасы 60.
Депутатов мәслихаты составляет 10 лет.
Алайда Алматы қаласы мәслихаты аппаратының басшысы Мақсат Анапин қалада 200 депутат бар дейді.
Қазіргі уақытта біздің 4-ші сайланған Алматы қаласының мәслихатының депутаттарының құрамында 1978 жылы туған Санжар Анатольевич Мустафин және 1975 жылғы туған Серік Қалықұлы Абдулаев сияқты депутаттар бар. Негізі Алматы қаласының мәслихаты жастар мәселесіне үнемі баса назар аударып келеді.
Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша 20 жастан асқан азаматтар сайлауға түсуге құқығы бар. Артур Катинев сайлануға түскен Алмалы ауданының 6-шы округтік мәслихатының депутатының сайлауы 25 қазанда өтеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Мирас Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты жайттарға да құлақ түрсеңіздер. Адамның мүмкіндігі шексіз. 18 жастағы Тбилиси тұрғыны Жемал Ткишашвили әлемдегі тынысы ең мықты адам екенін өзінің ерекше өнерімен дәлелдеген болатын. Жемал медициналық жылытқыларды жылдам үрлеп, жара алатын әлемдегі екінші адам. Бұдан бұрын мұндай өнерді америкалық Брайан Джексон көрсеткен еді. Бірақ 18 жастағы грузиялық жігіт мұхиттың ар жағындағы әріптесінен әлдеқайда мықты әрі тапқыр болып шықты. Өз өнерін Гиннес рекордтар кітабына тіркеу үшін арнайы комиссияның алдына шыққан ол жылытқыны аузымен ғана емес, мұрнымен үрлеуді үйреніпті. Ерекше әдіс арқылы Жемал қалың резеңке қапты небәрі 13 секундтың ішінде үрлеп жарады. Тынысы мықты жігіт осы жетістіктермен тоқтап қалмайды. Менің ендігі арманым салмағы 600 тоннадан асатын әуе ұшағын еш көмексіз қозғалту, дейді спортшы. Сіз білесіз бе, әлемдегі ең ірі төбет Ақшта өмір сүреді екен. Солтүстік Дакотадағы Лансер тұқымдас ит ғаламшардағы ең үлкен ит болуы ықтимал. Шоқтығына дейінгі биіктігі 90 сантиметр. Бірақ денесінің ең ұзын ит екені даусыз. Тұмсығынан құйрығының ұшына дейінгі аралық 2 метрден асады. 3 жасар жануардың иесі осы ерекше құбылыстарды ресми бекіту үшін құжаттарды Гиннестің рекордтар кітабына жіберген көрінеді. Әлем бойынша ұялы телефон пайдаланушылардың саны биыл рекордтық деңгейге 4 миллиард 600 мың адамға жетті. Бұл жер халқының 67%. Электробайланыстық халықаралық одағының болжамында осындай мәліметтер келтірген. Бұл болжамға сәйкес ұялы телефонды пайдаланушылардың саны бірінші кезекте дамушы елдердегі негізінен Үндістан мен Қытайдағы көрсеткіштердің есебінен өсіп отырған көрінеді. Міне қызық. Неміс полициясы жергілікті бір тұрғын әйелге күнде шабуыл жасаған ұзақ қарғаны тұтқындаған көрінеді. Куәгерлердің айтуынша, қанатты ланкес әйелдің үйден шығуын аңдып тұрып, көрген бойды әдейі ұшып келген және әйелді шоқитын болған көрінеді. Қарға сонымен қатар автомобиль әйнегінде тұмсығымен қатты-қатты соққылаған және неміс әйелдің қолындағы азық-түлік салынған қалтаны жұлқылаған көрінеді. Амал таусылған әйел полицияға өтініш білдірген. Құс тұтқындалғаннан кейін оны орнитологиялық питомникке жеткізген көрінеді. Ал кеше ғана Нобель сыйлығына ие болған АҚШ президенті Барак Обама мемлекеттік қызметшілерге рөлде отырғанда мәтіндік хабар жазуға тыйым салатын жарлыққа қол қойды. Президенттің үкіміне сәйкес мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне қызметтік автомобильдің рөлінде отырғанда мәтіндік хабар жазумен айналысуға болмайтыны жөнінде бұйрық берілді. Тыйым сондай-ақ жұмыс бабымен кетіп бара жатқан уақытта жеке көлік құралдарының рөлінде отырған мемлекеттік қызметшілерге де қолданылады. Қазақстанда білім ордаларында қыз балаға хиджаб кию немесе кимеу туралы дау басылмай жатқан тұста Берлин соты мұсылман оқушының мектепте үзіліс кезінде намаз оқуына рұқсат етіп отыр. Берлиннің әкімшілік соты 16 жасар мұсылман оқушы Юнуске үзіліс кезінде намаз оқуға рұқсат етті және оқу орнының әкімшілігін осы мақсаттар үшін оған тиісті орын жай бөлуге міндеттеген көрінеді. Сот мектеп оқушысы 5 уақыт намазды қаза етпеу оның діни борышы екеніне және кей намаздарды біріктіріп оқуға болғанымен ол сәждеге 5 рет шығылу керектігіне көздерін жеткізген.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты дос, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.